Radio Beograd 2 17 časova.
Jednom rečju, drugarice i drugovi, da počne naš savez komunista da živi komunistički, Bogom.
Posle oslobođenja, zbog ovog filma, bio sam optužen za gubitak nacionalne časti.
Znakovi.
Šta je to sa tim mojim narodom?
Što se mene tiče, dobra stara utoka je bolja od čerpe i pištoljke rođeti.
Znakovi.
Smatram da ima prostora za sve, pa i za gde vas svrbi da vas se počešete.
Ja sam most u kontaktu sa različitim kulturama.
Vizuelni pokazatelji ideja.
Tako i mi smo polazili. Ajde narode, ulazi, idemo.
Nemam silikone i meni ne vise, ja imam prave, pravcate sise.
Znakovi.
Dobar dan i dobrodošli u novo izdanje Znakova. Pozdravlja vas Sava Ristović. Gosta današnjih znakova bit će Saša Stojanović, beogradski umetnik koji se upravo predstavio izložbom Neobjavljeno nebesko pecivo u galeriji Kvaka 22. Izborom crteža nastalih u posljednjih deseta godina, Stojanović je još jednom demonstrirao osnovnu karakteristiku izraza, jednostavan crtež kao nosilac kritičke naracije. Naime, taj skoro deči crtež sa pisanim komentarima ili parolama nosi u sebi umetnikovu kritiku i stav koji upravo na taj način brzo i lako nalazi put do posmatrača. Koketirajući s karikaturom i Haringovim ili Segijevim simplifikovanim izrazom, Stojanović izgradio stil u potpunosti podređen poruci. A u fokusu njegovih kritičkih crteža su anomalije liberalnog kapitalizma, pre svega cinizam spram pojedinca, kada ga pod isprikom slobode i brige pretvara skoro u strogo kontrolisanu mašinu za stvaranje zarade. Izvorišta tog kritičkog stava Saše Stojanovića trebalo bi tražiti u rock muzici i urbanom ambijentu odrastanja. Ono što se u rock muzici zvalo nepristajanje na a priori autoritete, a u urbanom okruženju ironični odmak od nametnute istine, Saša je pretočio u jedinstven stil stvaralaštva, koje je mnogo šire od samog likovnog. To pokazuje i serijom predavanja pod nazivom Nebesko pecivo sluša ploče i razgovara sa ljudima, na kojima se sluša rock muzika manje poznatih izvođača iz perioda 66-69. Ali i njegov dizajnerski rad na omotima ploče i knjiga. Sama izložba je za njega predlog da se ljudi sretnu i da se kroz društvenu solidarnost oslobode mentalnog zatvora koje im nameće savremeno društvo. Pred nama je dakle razgovor o umetnosti, ali i stilu života, kritici sveta koji nas okružuje, kao i o borbi za dignitet pojedinca. Pa mi ostaje još samo da vas pozovem, poštovani slušaoci, da ostanete i narednih 50 minuta u talase Radio Beograda 2.
Well now, gather round my people, they'll sing me off to sleep. My day's been filled with sorrow, that sorrow is so deep. We'll sing no songs of trouble, gloominess is sin. No songs of certain evil, no good men give him in. For you shall be my shepherds, leading me to joy. And through this everlasting, we'll find a better day. But if the end is coming and all of us should drown, then sing me first the love song when that mean old sun goes down. Tones amid my time of need. come and tell you my secret, that the world is not my home. Can't see the stars. Jonah, row your boat ashore. Forgive me my mistempers, I've been so quick to judge. Help is cold and greedy, as you meant so very much. And if this darkness is everlasting, and it's wicked and it's cruel, then kiss my forehead gently and know that I love.
Svaka priča u znakovima je više od same umetnosti, a današnji razgovor će pokazati kako je umetnost integralni deo života i mišljenja jedne ličnosti. A ta ličnost je Saša Stojanović, umetnik čija se izložba neobjavljeno nebesko pecivo u galeriji Kvaka 22 upravo završila. No, nisam želeo da me to spreči, da ipak razgovaram sa Sašom Stojanovićem, koji je sad u studiju, kome želim dobar dan i dobrodošlicu.
Dobar dan.
E pa Saša, zamislio sam da u prvom delu razgovora govorimo o vašoj umetnosti, da u drugom fokus stavimo na rock muziku i još neka vaša kreativna interesovanja. Ali ne mogu da ne počnem od pitanja šta je to nebesko pecivo sluša ploče i razgovara sa ljudima?
Pa ja sam 90-ih godina trudio sam se da tako okupim ljude i da mi zapokos tu neku to zajedničko to zajedničke te priče, boravak zajednički, onda mislio sam da je to dobro da tada slušamo tu muziku, da jedni od druge učimo. I onda to sam prvo organizovao kod mene u stanu, onda posle toga u Rexu sam držao, donosio sam gramofon i ploče, dolazili su ljudi i baš sam eto neke baš onako vrlo vrlo retke ploče donosio i preslušavali smo zajedno, razgovarali smo, jer sam uvijek smatrao da se mi možemo i moramo organizovati u tom zajedništvu, a ne da nas organizuje neka vlast ili ne znam već ko.
A šta je onda to nebesko pecivo? Evo i ova izložba nosi naziv neobjavljeno nebesko pecivo.
Ja sam nebesko pecivo, znači to je taj jedan kontinuitet mašte koji ja nosim, a bilo mi zanimljivo da to nebesko pecivo, znači gledajući te oblake, kako se menjaju, znači to je meni bilo značajno da ja imam tu maštu u sebi uvijek, i onda sam odlučio, evo, to ću biti ja, znači uvijek ću, znači imaću taj kontinuitet sa detinjstvom, jer sad imamo odrasle ljude koji izgledaju kao da nisu bili deca, nemaju taj kontinuitet sa detinjstvom. I onda mi je zanimljivo bilo kada sam čitao pre nekoliko godina intervju sa Yoko Ono, i ona je govorila, kada je bila mala, ona je iz vreme rata, ona je iz podruma, bila je gladna, i onda je iz podruma posmatrala oblake. I onda je ona zamišljala da su ti oblaci zapravo neka hrana, neko pecivo. I onda sam se bio oduševio, rekao, kako to sad, mislim, nisam nikad s njom to razgovarao, ne znam šta. I onda sam došao do toga, pa da, to je ta estetika Beatlesa koja nas spaja negde tu, znači imamo taj senzibilitet za svet, i onda je to. Tako da je priča o nebeskom pecivu koje, ja zapravo to nebesko pecivo uvek kroz svaku moju izložbu to stavim u naslov. Znači, ili sloboda za nebesko pecivo, ili nebesko pecivo na pešačkom prelazu, tako neke stvari. Sad ovo su neobjavljeni crteži koje sam radio poslednjih 10 godina, i uglavnom ih ima uređenih crteža poslednjih 2 godine koje sam radio, ali nikad ih nisam izložio, nisu bile na nijednoj izložbi, i onda sam eto to nazvao kao neobjavljeno nebesko pecivo.
Da, no, estetici, ili bolje rečeno etici tog nekog roka ćemo u drugom delu, a sada da se bavimo malo upravo tom umetnošću koju vi predstavljate, stvarate. Izabrali ste crtež. Iz razgovora sa umetnikom Goranom Stojčetovićem sam shvatio važnost crteža kao tehnike za izražavanje poruke, i da je sve bitno, od linije preko likova i formi do kompozicije. E sad, crtež je vaše osnovno izraženo sredstvo, bez obzira da li bio crno-beli ili oboje, najde tako da kažem.
Pa, ja sam jedno vreme, recimo, imao taj problem, hteo sam da se oslobodim tog znanja sa akademije, znači, ono, ta informacija o savršenom crtežu, kako treba da izgleda savršen crtež, meni to bilo, meni to nije zadovoljavalo, i onda sam ja hteo zapravo da se oslobodim tog znanja, da unesem tu jednu sakralnost u svom crtežu, i jedno vreme sam čak crtao levom rukom da bi ispitao, da vidim kako to funkcioniše, ali zaista, mislim, to dolazi iz jedne duhovne evolucije, da kažem, znači, odnosno vraćanje u jednu čistotu. Zato sam ja govorio rani moji crteži su bili vezani za dečje slikarstvo i dečju jednostavnost. I od dece sam učio i čistotu duha i jednostavnost u likovnom izražaju. Tako da sam ja nekako revidirajući stavove neke moje, uopšte došao do toga da sam neke stvari odbacio u tom doživlju sveta, i onda sam zapravo došao do toga da zaista sad to ja crtam, znači tako da, jednostavno.
Na to sam nekako i ja došao posmatrajući te vaše radove, da ste pokušali da upravo tim crtežom, tom simplifikacijom, ajde tako da kažem izraza, da ocrnite sve suvišno koje bi narušavalo, eventualno narušavalo samu fabulu.
Da, pa da, to je to. Mislim, čim se uključi ta svesnost, znači ta, ja to zovem možda ta ličnost ili ego ili ne znam već kako bi ko nazvao, ali čim se uključi ta svesnost, onda već počne da radi taj, ne znam, to savršeni crtež, što se meni ne sviđa. Znači, nije to dobro, i onda se držim zapravo te neke, tog kontinuiteta sa detinjstvom zapravo. Znači, tako da me te stvari, čak i sećanje, ja se sećam ranije kada, koji uticao na moje crteže, uticao je crtani film Baltazar, profesor Baltazar, i onaj Ivica, zagrebački crtani film, ono Deco Ivica se zovem, koga crtam bude živ, to je to peo. I onda je meni to bilo zanimljivo, ta rađenje iz crteža, kako šta može nastati iz crteža. Onda mi je to značeno da nešto može izaći iz toga kao živo.
A često pominjate decu, šta je za vas znači to dete? Da li je to neka iskrenost, neiskvarenost? Pa, rekli ste čak i da učite o deci.
Pa učim, da, svakako od moje ćerke, mislim, pre svega, ona je moj neki duhovni učitelj, znači, ali ja mislim da je To je ta čistota koju smo mi zapravo, deca su naša ogledala, tu se mi sagledamo našu isprljenost. Zapravo, znači, sve te informacije, taj svet, to da kažemo obrazovanje neko koje smo dobili uslovno rečeno, znači sve to je nepotrebno. Znači, nama treba zapravo radost duha, da to vežbamo, da budemo otvoreni prema ptici, nebu, nebeskom pecivu, ljudima jedni prema drugima. Znači, to je ta suština, što možda sad izgleda kada to govorim kao neke moje hippie ideje koje mi opet nisu daleke, ali mislim nemam nameru da to sad pričam o tome, nego imam nameru da upravo kažem da je to zapravo da su deca naše ogledalo naše duše.
A šta su onda ishodišta vaša? Jer ono kad se pogledaju i vaši radovi, oni, ajde kažemo, bez neke negativne konotacije, koketiraju i sa karikaturom i sa stripom, ali nisu ni karikatura ni strip. Da li je to, možda ja sam u uvodu rekao, da su ta vaša ishodišta rock muzika i urbani ambijent?
Pa, znate šta, ja recimo mislim da nije meni grad kao sredina urbana uzvišeni u odnosu na prirodu. Znači, meni je prirod najuzvišeniji ambijent gde ja imam, gde osjećam intenzitet života i gde to je neki moj ideal, znači, da tamo napravim koncepciju života. Hoću reći da možda sad neko ko nema taj kontinuitet sa detinjstvom i koji nema taj senzibilitet za decu, za jednostavnost i koji je toliko opterećen i uvezan u tim bankarskim kapitalističkim nekim lancima, on nema senzibilitet za to što ja radim. I onda to može delovati kao neka imitacija dečeg crteža ili tako nešto, mislim, poigravanje. Znači, ja stvarno mislim da ja, znači, oni koji me znaju, ja mislim da ih nisam prevario. Tako da je, ipak su to neki ljudi koji su, koji tako, baš nisu toliko naivni. I tako da ja zaista mislim da taj crtež je zapravo plod, ne proizvod, nego plod mog duha. I koji je opet, znači, blizak detetu. Ja ne smatram da sam jedno savršeno biće sad, ali jednostavno sam na tom putu koji me zanima. To je neki moj put. Tako da u toj mojoj duši sve piše, u očima još više, ali tako mu dođe ono. Eto, tako se može sagledati.
Da, i kada se pogledaju vaši radovi, crteži, kako god ih nazvali, jasno je da oni nose poruku, da su pre svega kritika društva. Šta je u fokusu te kritike?
Pa, mene zanima zapravo taj jedan malograđanski odnos prema životu. Znači, sad kada se pogledaju uopšte ovi crteži na ovoj izložbi, znači, to je nešto blisko što je možda Wilhelm Reich govori u svojoj knjizi Čuj mali čoveče, i ta knjiga mi je uvijek bila značena još od ranije, i onda je možda najbliže kako bi objasnio ove crteže koji su sad na ovoj izložbi, upravo to kroz ovu knjigu Wilhelma Reicha, koji je opet bio, mislim, koji je govorio o čoveku, a ne, znači, o nekim ideološkim tim nekim stepenima upoređivanja ovih ideologija, nego zapravo o tome gde je zapravo čovjekova suština. Tako da je, eto, to je...
Da, ali svuda se navodi taj liberalni kapitalizam kao nešto što, čime se vi, tako kažem, borite. Neki taj koji sada, evo, vlada celim svetom, tu i tamo se nalaze neka mesta otpora, međutim i ta mesta otpora su vrlo, tako kažem, problematično u nekoj spoznaji.
Pa problematično su zato što svi imaju, znači, taj malograđanski koncept on se provlači kroz bilo koji sistem, da li on bio kapitalistički, da li bio socijalistički ili ponovo kapitalistički, koji se, evo, kod nas, pošto smo mi prošli svu društvenu političku spektralnost, znači, kod nas se tačno može vidjeti zapravo da je krivac za nešto što nije uspjelo, pre svega za socijalizam, pošto smo to najduže živjeli posljednjih ovih godina, posle Drugog svjetskog rata, nije kriv ta ideologija, nego zapravo ljudi koji su imali taj malograđanski odnos prema prema životu. I onda kada odatle se izrodilo i to nasilje i to školstvo koje je zapravo afirmisalo nekakvu podobnu poslušnu decu, gde je stvaralo jednu ponosnu poslušnost koja je zapravo katastrofalna za sve ovo što se dešava. Tako da su to te stvari kojima zanimaju, i eto one zapravo takav odnos onda on uvijek se provlači kroz sve te sisteme. I onda kada se, zašto je to tako, pa onda verovatno zato što ljudi nisu hrabri da žive prostranstvo svoje duše, i onda moraju biti u tim nekim kompromisima. Znači, veruju, postoji ta jedna tendencija sad zapravo nove religije novca, znači nema više nadaju u okviru novca, znači ljudi se u tome nadaju, a ono vera i ljubav su slabog identiteta, koji su samo vezane za, ne znam, za spektakle zajednice koje pripadamo. Znači, nema više suštinskog poklonjenja nečemu, znači, tako da nekim vrednostima duhovnim, i onda je to zbog toga, onda je raslojeno, destrukcija je jedna opšta, i onda je zato stvari ne uspevaju.
Da, vi stalno govorite i kroz crteže, i kroz svoja dela, i kroz performanse, o čemu ćemo te govoriti, o vrednostima, o sistemu vrednosti. Ne znam na koji sistem vrednosti mislite, pošto koliko ja shvatam, sad ih ima sijaset, i svako ko govori o tom sistemu vrednosti je u pravu, da govori da je njegov najbolji. A mislim da možemo to da pročitamo i na vašim radovima, da upravo taj, da vi smevate faktički te koji zagovaraju te svoje sisteme vrednosti.
Pa bilo šta vredi oko nas, samo se može vidjeti po tome, po licu zapravo radosti, da li dominira radost, koliko je to prisutno, po tome se može uporediti šta nešto vredi. Mislim, suviše po medijima je dominantno ta dekoracija nekrofilne stvarnosti, i onda sad ispada da je ova stvarnost ovako uspešna kakva jeste, ali mislim da se ona upravo ne sagledava, zato što se iz tih sebičnih interesa zapravo posmatra stvarnost. Znači, ne postoji više društvena solidarnost, ne postoji empatija, i onda upravo dolazi do toga da svi svog ugla zadovoljenja nekakvih poslušnika posmatraju ovu stvarnost kako jeste. Ali raspored stvarnosti je drugačiji, i onda on ima taj jedan kontinuitet zahvaljujući to i odsustvu namere ili hrabrosti posvećenja, da se hrabrost živi život.
Saša, vi se bavite i performansom, tako kažem, time ste i počeli, rekao bih. Sredinom 90-ih ste izveli, od sredine 90-ih, borovinačajno ste izveli performanse, izvodili ste performanse, a sad ja samo navešću neke. Kaže, Joj Brodići, rekla je Dada, izveden je na ulicama Prištine 96. godine, pa onda poslednji pokušaj lečenja zemlje isto u Prištini 98. SFRJ, to je u Novom Sadu 98. Umazane ruke brzo se peru u Beogradu i ispred ulaza u Srpsku akademiju nauka i umetnosti. I sad još jedan 2005. to je Marijan Beneš. Ajde sad malo pažnje prvo da posvetimo, da govorimo malo ova dva performansa koji su znači izvedeni u Prištini pre
početka rata, da.
Jeste, pre nego što je NATO izvršio agresiju i faktički odvojio Kosovo i Metohiju od Srbije.
Ja mislim da su najznačajnije dve stvari iz kulture koje su desile u Prištini, tri događaja koje su se desile u Prištini, su bila tamo dva performansa i dolazak Džonija Štulića 91. godine. Mislim, on nije došao da svira, nego je samo boravio tu, snimaju dokumentarni film. E sad, mislim sad ovo da ne izgleda sad onako malo možda prepotentno, ali zaista se radilo o tim stvarima gde sam ja imao inicijaciju zapravo sa nekim albanskim umetnicima da nešto uradimo da bi značilo ne pomirenje, znači ne ova neka ta neiskrena priča koja se sad, znači ne da nas mira oni koji nas svađaju, nego da mi vidimo jednu suštinu, znači da se uhvatimo za jedno zdravo tkivo života i da iz toga nešto napravimo, neku novu priču. E sad, problem je to što je opet dolazimo do tog jednog malograđanskog pristupa, recimo medija, onda ljudi koji iz nekih interesa kapitala ne afirmišu, na primjer, mene u tom trenutku, nego ne znam, neke druge političare, a tad je bilo jako značajno, zapravo sećam se da su mislim svi ti razgovori, to su bili neki razgovori nekih političara ili neke alternative od političara su bili, znači, u jednoj sobi i oni ništa se nisu dogovorili, a ja koji sam radio zapravo na ulici sa ljudima, znači ja nisam imao tu neku vrstu pažnje, znači mislim da mediji i ljudi uopšte su, nisu dovoljno želeli da reše neku tu situaciju suštinski, ljudski. I tako da, mislim, i sad, kao što i na primjer neke te izložbe koje imaju, kada pogledamo neke izložbe, recimo, meni je jako zanimljiva ova, sjetio sam se izložbe pre 5-6 godina, bilo u Konjicu, izložba u Titovom bunkeru, i to je jedan od sponzora te izložbe, a to je izložba bila kao remek delo, mislim, kao vrlo značajno, a jedan od sponzora te izložbe je bio NATO. E, i sad to niko, znači, to je problem tih umetnika i medija koji pristaju na takvu igru. Znači, ponižavanje, sami sebe ponižavaju i mislim da su za ovo stanje u kulturi zapravo dosta krivi radnici u kulturi. E sad ovi performansi, ti koji su bili, oni su zaista bili, pogotovo ovi Brodići rekli da to je bilo 96 Brodića na ulicama Prištine, koji su bili zapravo simbolizovali Nojevu barku. Znači, mi smo trebali da se vratimo čistoti početka da se ne bi desila katastrofa, a to je 96 Brodića bilo po broju godina u 20. veku kada sam to izvodio, 96. godine. I onda posle toga je 98. bio posljednji pokušaj lečenja zemlje, gde sam lepio zavoje na zemlji ispred albanske i srpske škole. Pa su jedni i drugi mislili da sam ja provokator s jedne i s druge strane. Znači, oni su već svi bili onako zauzeli neke pozicije.
To je ono što sam teo da vas pitam. Naime, vi kada radite svoje radove, pa evo, čuli smo i performanse, vi radite, govorite o nečem univerzalnom, univerzalnim jezikom umetnosti, o univerzalnim stvarima, univerzalnim problemima i naravno dajete kritiku toga. Međutim, svi mi čitamo to, pa ako govorite univerzalno političare, mi pronalazimo sopstvene političare u njima. Koliko možete da skrenete pažnju da ipak vi govorite jednim višim jezikom? Jer to je suština tog aktivizma. Koliko ćete vi biti razumljivi?
Mislim da jesam na ovaj ili onaj način, ali mislim da ljudi reaguju na te neke moje stvari. Mislim, jedino kažem, ne reaguje možda toliko možda stručna javnost, jer on njih zanima upravo ovi Titovi bunkeri koje sponzoriše NATO. I onda oni pišu istoriju umetnosti i tako. Oni zapravo, recimo, koji je ovdje u Beogradu, što je onaj prostor oko ulice Kraljevića Marka i dole, ono gde je bio mikser. Znači, to je sve napravljena koncepcija da bi se napravila taj šareni fašizam koji je dominantan u ovom vremenu, gde će se mladim ljudima ili umetnicima dati privid slobode i oni neće imati ništa osim toga. Znači, neće imati mogućnost izbora, a imaće sve, mislim, te neke delove ili elemente spektakla i zabave. I onda oni zapravo služe da bi se trasirao jedan put, recimo, privatizacije zemljišta ili nekog prostora građevinskog, i onda se posle čudimo što je tako kako. Znači, bilo gde u arhitekturi, u umetnosti. Ne. Tako da je tu negde, opet dolazimo do ove moje izložbe kako je upravo, jer ona ima baš jedan snažan doživljaj da prvi put, recimo, ovo je možda moja, ja mislim da je negde 25. ili 6. samostalna izložba, ali mislim da mi je onako najznačajnije, jer upravo govori vrlo Znači, ne kroz parole, nego kroz bavljenje suštinom ovog društva.
Da. Performans Marijan Beneš izveden je 2005. Ali, Saša, hajde njega da stavimo u priču o vašem odnosu prema kulturi i pop kulturi, o čemu ćemo govoriti u drugom delu. Sada malo muzike.
U današnjem rimovanju slušamo snimak večeri Milovana Danojlića i zadužbine Ilije Milosavljevića Kolarca u okviru programskog ciklusa Poezija uživo, Radio Beograda 2.
Nastavljamo i u drugom delu Znakova razgovor sa Sašom Stojanovićem, umetnikom koji upravo imao izložbu pod nazivom Neobjavljeno nebesko pecivo u galeriji Kvaka 22. Rekli smo da ćemo ovaj drugi deo razgovora posetiti nekim drugim aktivnostima Saše Stojanovića i tu priču, Saša, bih otpočeo pitanje: šta je za vas rock muzika?
Pa rock muzika je ona sloboda koju ne diktira vlast, nego je sloboda koju je pojedinac izborio sam za sebe. To je po meni rock and roll, i taj onda iz toga proizlazi način života. Tako da uvek se tu i vidi ko zapravo živi iskreno, koja je industrija.
Ili moguće da oni koji slušaju tu muziku, koji su posvećeni, bolje rečeno, toj muzici, na ovaj ili na onaj način, dakle, ili kao stvaraoci ili kao slušaoci, stvaraju jedan kulturni obrazac iz koga, hajde kažemo, i proističu određene forme stvaralaštva, ali sa istom, neću kažem estetikom, ali etikom. I da možemo da govorimo, kada recimo poredimo vas i Đileta Markovića, naćemo u nekom stavu niz sličnosti, iako imate potpuno različite izraze.
Da, da, Đile Marković je, recimo, ja baš imam, ja se najbolje, ja njega jako volim. On je veliki, veliki umetnik i evo recimo, to je taj, on je baš primjer kako ne znam, vlast, stručna javnost ili već ko, nema senzibilitet za to što radi Đile Marković. Jer njegovo prisustvo je samo po sebi kulturni događaj. Znači, on je, znači, jako, jako značajan. E sad, mislim, znate šta, mislim, opet ako je neko manje zastupljen, a onaj koji je više zastupljen, recimo, ne mora da znači da je on odstupio od te neke alternative. Recimo, evo sad u mom slučaju, ja sad imam tu izložbu, sad mi govorimo ovde. Znači, bitan je taj odnos lični i kako mi čuvamo taj integritet prema stvarima koje nam se dešavaju. Znači, to je opet dolazimo, možda to suviše stroga reč etika, ali mu nešto tako dođe. Znači, to je taj, tako da je, ja mislim da mislim, više potrebno ovom društvu, potrebne su ljudi ko što Đile Marković.
Vi sad kažete upravo ono što sam ja hteo da vas pitam na drugi način, to jest vi govorite da Đile Marković, a ja mogu da kažem i Saša Stojanović, bi trebalo da budu u nekom mainstreamu. Međutim, oni su i dalje, jako su prihvaćeni, znači jako ste prihvaćeni, ajde tako da kažem, i dalje negde egzistirate kao alternativa, pa i galerija Kvaka 22 je u definiciji alternativna galerija.
Jeste. Pa, znate šta, mislim da je od toga problem je sa našom alternativom, recimo umetnosti, zato što su oni zapravo verovatno kao da se upoređuju sa Erom Ojdanićem. I onda su kao oni uspeli, oni su alternativa i onda su imaju taj jedan degradirajući stav prema ljudima koji su recimo u tom nekom, ne znam, narodničkom toj strukturi, oni su, mislim, oni za sebe. E sad oni su superiorni tome. I onda se opet vraćamo na to, a opet upravo ti ljudi njima NATO organizuju izložbu. I onda mi je, onda dolaze do toga da je to taj mainstream koji nema nikakve veze sa alternativom i onda samo žalim zapravo što su tako neki ljudi nisu imali prilike da pokažu svoje sjaje, jer mislim da bi svi imali puno radosti pre svega, pa onda i koristi ovo društvo, da su oni imali, ne znam, Saša Marković Mikrob, da je imao lepezu radosti, on je meni jako drag, mi smo slušali ploče zajedno i tako dolazili kod mene, eto Đile, znači on, znači svi ti ljudi koji zapravo, oni bi činili da mi, ono što se sad kaže, jer mislim sve ove stvari, ova naša stvarnost se ne brani se novcem, nekom moći, nego se brani upravo tom lepotom koju imaju ovi ljudi. I onda mislim da kako bi se sećali ovog vremena nekad za 10-20 godine, ne znam kako ćemo se sećati, a ono kad setimo, pa bilo je lepo nekad, mislim, ja sećam, mislim, evo, možemo setiti zajedno, znači pre 30 godina je bilo, zašto je bilo lepo, a bilo je teže smo živjeli u tom nekom smislu, možda smo nismo imali para da kupimo nešto, ali zakupili smo jedva za jednu ploču možda, ali smo imali taj intenzitet života zato što su ljudi bili veliki na kojih je koliko toliko bilo obraćena pažnja na njihove ljudske kvalitete. Sada su te neke neke drugačije stvari.
Danas bi bilo alternativno slušati Pink Floyd.
Pa i to, ali danas je alternativa zapravo biti,
pa jest.
Zapravo alternativa je biti, govoriti o lepoti zapravo, ili znači ne biti destruktivan, to je alternativa. I eto, ako je to onda sam je alternativa.
E sad, pomenuli smo taj vaš, kako se zove, performance, to je Marijan Beneš 2005. godine. koji odražava na neki način vaš odnos prema kulturi i popularnoj kulturi. Ja se opet vraćam na etiku, estetiku, promišljanje, kritički odnos koji stvara rock muzika, kao, jer ja je smatram ne samo muzikom, već i jednim ambijentom u kojoj se, kome ljudi stvaraju, u kojima ljudi rastu u krajnjem slučaju, kome ljudi razmišljaju, kontempliraju i tako dalje. E sad, šta je Marijan Beneš?
Marijan Beneš je bio desperados, jedan častan čovjek, ali kad kažem desperados, nije, znači nije pripadao nekom modelu koji bi ga čuo nekoj stranci. Znači on je govorio, znači to je ta njegova duša koja je svirala violinu. On je svirao violinu i pisao pesme. I on je zapravo izvinjavao se svakom protivniku, a sve pobeđivao. On se svakom protivniku izvinjavao kog je pobedio. E sad ta etika, to biti veliki u porazu i u pobedi, što se kaže, znači to je to imao taj Marijan Beneš. I uopšte mislim, pošto on je više bio, znači ne govorimo o afirmaciji boksa, da me neko ne razume pogrešno, ne to, nego, ali govorimo o toj jednoj snazi koja opet ima pažljivost prema slabima, a sad to ne postoji, u ovom vremenu ne postoji taj odnos prema slabima. Znači sad sve nežne duše su osuđene na propast i na Lazu Lazarevića. To je strašno, znači to je katastrofa ovog vremena, društva ili već kako. Znači to ne postoji više.
Ali Saša, mi živimo paradoks. Dakle, mi s jedne strane imamo hi-fi uređaje koji koštaju ne znam koliko, pa da čak i kažem stotina hiljada dolara, a s druge strane nam se nude kompresovani MP3, ovi YouTube snimci i tako dalje.
Da.
Kako mi da nađemo sebe, da uživamo u tome? A da ne potrošimo stotinu hiljada, a ipak da čujemo?
Pa u tome da ih ne trošimo. Eto, u tome je radost zapravo da se ne ponesemo za tim da smo samo sredstvo za tržište, za kupovinu, za robu, za to kretanje novca. Znači, u tom smislu treba da se držimo neke prisebnosti, nekog razuma, zapravo da ne budemo samo prenosioci novca s jedne strane na drugu. A mislim da ne znam, znači to je treba podeliti pre svega, znači svako ko šta ima, znači i od muzike, od svega, znači treba da se vratimo tome, znači sad ovo što se dešava oko korone, isto, znači to je isto jedan isto način da se još više ljudi sabiju strah, znači niko ne govori o imunitetu, nego govori o tome, o strahu, da se jedni drugi plaši i tako.
Da, faktički možemo da kažemo da sve što je nekad bilo normalno je postalo alternativa nekom mainstreamu koji je vrlo rastegljiv, zavistan, različito danas do sutra, jedna permanentna promenljivost.
Da, pa da, ali mislim da ta vrsta pobune ili uopšte nekakvog dominantnog razmišljanja više neće biti dominantno. Znači, kapitalizam je to sveo, znači upravo taj demokratski koncept, znači je sveo je zapravo da ne postoji više rock'n'roll. Znači on je posljednji put postojao 90. godina kod nas i to nije imao veze sa vlašću tadašnjeg, imao je upravo veze sa pobunom. Znači svi smo tad bili, pa evo, i mislim sve te emisije koje su bile tad, mislim, tako da te stvari nekako su ograničene, sad su getoizirane, zato su umjetnicima podeljeni nekakvi getoji, nekakve takozvane alternativne ustanove gdje će oni ispoljiti i misliti da su srećni. Znači to nema ništa više od toga, tako da više rock'n'roll nema tu ulogu, mislim, vjerojatno je neće ni imati, jer on, mislim, ljudi su, sve istorijske ličnosti su zaboravljene, što je, ima jedna zanimljiva pesma, istorija će sve zaboraviti, što je možda i dobro.
Što je dobro, ne. Recite mi, Saša, evo da malo se odmaknemo od, kako bih rekao, roka. Vi se bavite i dizajnom sa izdavačkom kućom Clio, sarađujete na ediciji Graal, Biblioteka čuda.
Da, da, ja sam sad mene zanima upravo ta neka komunikacija sa onim ko posmatra to. Tako da te slike, te korice koje sam uradio za Kliju su vrlo različite u odnosu na ostalo, znači tu na ostale knjige koje kada se vide u knjižari, znači vidi se ta razlika. I to je ta komunikacija, to je to zapravo ta neka autentičnost koja znači nije iz tog nekog školskog crteža, već iz nekog mog istraživanja.
Da, ali ono mene što je, kako bih rekao, najviše ovde privuklo jeste taj naziv Biblioteka čuda. I mislim da i da bi vaše ove crteže sad na ovoj izložbi u Kvaki 92 mogli da nazovemo Biblioteka čuda. Jer ima tu čuda.
Pa ima čuda zato što ja sam, kako bih rekao, isto koja, drug sam maštom.
Da,
mislim,
to je
zato što znači nema tu predaje, zapravo ima te životnosti, nema predaje. Ja se radujem u tim nekim stvarima da insistiram na tome i mislim da je to eto dobro što postoji neko pokazivanje zapravo da može biti nešto drugačije, nešto što će afirmisati maštu.
Da, i to je ono što sam teo za kraj ovog razgovora koji se evo približio samom kraju da istaknem, a to je taj jedan vitalitet koji provejava u vašim radovima. Je li on namerno postavljen ili samo se ovako pojavljuje?
Ne, to je pobuna. Znači, mene je to uvek zanimalo, znači, nikad nisam želao da radim nikakav industrijski dizajn ili ne znam slike koje bi se dopale svakome. Ja radim jednostavno nešto što je samo po sebi pobuna, to vizualno, znači, to kada se vidi, to je već, to ne izgleda kao one, svi moji crteži su rađeni rukom, znači, ne radim na kompjuteru i vrlo mi je drago zbog toga, tako da ja, eto, sve, znači, svi oni ljudi sa kojima priđem pa se upoznam pa ili ne znam moje kolege koje mislim sa kojima isto imam taj kontakt isto uglavnom je pobuna jer mi živimo sad ovaj život koji živimo on je devalviran i mi ga ne možemo smatrati da živimo kao umetnici nego živimo kao pojedinci koji reaguju imaju refleksiju na ovu stvar.
Jesu ti vaši crteži reakcije?
Jesu, oni su reakcija na neku stvarnost tim što ja opet u njim...
Kako teče proces? Mislim, od toga što zapazite nešto u okolini, na medijima ili šta ja znam, pa kako onda ide?
Pa, mislim, jednostavno to se u meni na to loži. Imam jedno iskustvo i jedno saznanje zapravo vremena koje živim i onda iz tog razloga radim neke crteže koje nemam odmah nameru da oni budu pobunjenički, možda i nisu, ali ja mislim da sad na ovoj izložbi jesu i onda zapravo vidim da nema puno takvih radova, ali opet me raduje pa i da ima. Recimo isto skoro je bila izložba jedna dragi moje koleginice Milice Rakić, Crvena, znači to je isto meni fantastično, znači to je meni isto jako značajna izložba, pa imam još neke radove, to je isto jako značajno sa još jednom koleginicom Šemom Fere koje radim, znači mi, znači tu nema bukvalno galerijskog izlaganja, ali mi idemo recimo u staračkom domu, pa onda sa starim ljudima radimo crteže i onda iz njih zapravo pokušavamo da razgovorom prvo zapravo iniciramo njihovo stvaralaštvo, jer oni imaju osjećaj da su oni otpisani, odbačeni od društva i onda oni ne žele da uopšte neku liniju pokrenu, da uopšte nacrtaju ništa i onda ona iz tog polako pomeranja mi radimo te crteže možda je tako nastoji moji crteži zapravo iz tog jednog pomeranja, zato što crtež znači život, ta linija.
Jer na ovoj izložbi, ja se vraćam opet na nju i time završavam, je zaista jedan širok dijapazon tema. Baš da. Pokazuje čoveka, odnosno autora, koji razmišlja o mnogim stvarima.
Da, to je to.
Zato sam vas pitao kako je taj proces. Jer...
Tako, ovde, pa to je...
Jer ja imam utisak da je se pojavljuju, kako bih rekao, teme koje su inicirane nečim, ali su istovremeno i deo dugotrajnog procesa razmišljanja. Mm-hmm. Da se samo faktički uklapaju. Tako sam utisak ja stekao.
Pa da, zapravo, mislim, uklapaju se u tom nekom smislu zato što se uklapaju sa ovim, sa tim da sam baš pogodio zapravo tu neku dijagnozu da. Društva. Znači, to je to kada mi govorimo i kada nemamo tu neku samo kritiku prema sebi, već zapravo mislimo da to upoređenje urbanog i neurbanog, znači te neki kolektivi zabave koje imamo, znači s jedne strane Exit, s druge strane Guča, a jedna i druga varijanta služe istoj vrsti zabave i spektakle, onda znači treba da se odvojimo od toga i onda ja na taj jedan način to ukazujem ovim crtežima. Zapravo to je neka refleksija, a oni ako budu u kontinuitetu prikazivani, tako one će vjerojatno nešto i značiti.
Da, jel planirate neku uskoro izložbu?
Izložbu ne, ovo je sad, jako je značajno, samo da napomenu da je izložba produžena do 8. znači do sljedećeg četvrtka.
Aha, onda ne govorimo o završenoj izložbi.
Da, znači, da ona će biti,
znači može da se vidi u galeriji Kvaka 22.
Da, do 8. oktobra. I eto, dolaze ljudi ovih dana. Znači posle toga, znači, tako da je eto, to je značajno, znači onako, volio bi da imaju ovako hrabrosti neki da dođe, ako su već došli da tako devalviraju svoje dostojanstvo na nekim kolektivnim hipnozom, da kažem, ili ne znam već kako, učestvovanje nekim kolektivitetima besmislenim ispred Muzeja savremene umjetnosti, onda će manje je štetno doći na moju izložbu.
Da, moj gost je bio danas Saša Stojanović, povodit njegova izložba Neobjavljeno nebesko pecivo u galeriji Kvaka 22, koja je u toku, dakle, da ispravim sebe, znači koja je i dalje traje. Saša, hvala na ovom razgovoru i puno uspeha u daljem radu.
Hvala i vama na pažnji, pažljivosti, zaista radosti bilo.
Vas, poštovani slušalci, na kraju današnjeg izdanja Znakova pozdravljaju Ivana Marković i Sava Ristović. Žele vam prijatno poslijepodne, naravno, ustala se Radio Beograda 2. Hvala na pažnji.